La serĉado de akvo en la kosmo de multaj jaroj okupas sciencistojn. Nome oni premisas, ke la vivo sur la tero kreiĝis ĝuste en la akva medio. Do ĉeesto de ĉi tiu viviga substanco povas esti spuro por serĉi la eksterteran vivon. Tute antaŭ nelonge, ĉar en majo, NASA prezentis sian plej novan malkovron, sciigante, ke la kosma teleskopo Webb malkovris kristalan glacion en la polva disko ĉirkaŭ la stelo Hodo 131-327. Ĉi tiu malkovro konfirmas la pli fruajn hipotezojn kaj sugestas, ke la akvoglacio troviĝis en la fruaj etapoj de la kreiĝado de la planedaj sistemoj. Astronomoj rimarkas similecon inter la disko ĉirkaŭ Hodo 131-327 kaj Kuiper-zono, kio igas ĝin ideala loko por pliaj esploroj pri la formiĝado de planedoj. Samtempe la plej freŝaj esplorrezultoj almontras, ke glacio en kometoj kaj glacilunoj ne estas kaosa laŭ strukturo, kiel asertite, sed havas etan kristalan strukturon, kiu povas havi ŝlosilan rolon dum la formiĝado de planedoj kaj migrado de organikaj elementoj. Tiajn esplorojn faris sciencistoj el UCLA en Londono kaj Cambridge Universitato. Dum jaroj nome sciencistoj opiniis, ke la plej ĝenerale aperanta glacio en la universo estas senstruktura. Esploristoj analizis la glacion kun malalta denseco, kiu aperas interalie en la kometoj kaj glacilunoj. El iliaj komputilaj simuladoj kaj analizoj de pli fruaj donitaĵoj sekvis, ke ĝi enhavas etajn kristalojn kun la diametro de kelkaj nanomilimetroj. Alivorte estas pli grandaj ol dono A elementoj, sed daŭre tre malgrandaj. Tiuj esplorrezultoj havas ankaŭ signifon por unu el la teorioj pri la kreiĝo de la vivo sur la Tero, laŭ kiu la vivo povis trafi nian planedon transportita per kometo. La glacio protektis la vivelementojn kiel aminoacidoj dum la transporto tra la kosmo. La sciencistoj malkovris ankaŭ, ke la glacistrukturo dependas de tio, kiom rapide ĝi kreiĝas. Kiam diversaj glaciformoj estis varmigataj, kreiĝis malsamaj kristalstrukturoj. Tio sugestas laŭvice, ke la komenca glacio ne estis tutece kaosa, ke enhavis specifan instrukcion de sia kreiĝo. Ĝis nun oni opiniis, ke glacio estas frostigita akvo en la likva stato. Komputilaj modeloj montris, ke plej bone kun la realo kongruas strukturoj en kiuj ĝis 25% de volumeno konsistas el kristaloj. Tio ebligas pli bone kompreni akvon ne nur en la kosmo, sed ankaŭ sur la Tero. Kvankam akvo estas fundamento de la vivo, daŭre ne scias pri ĝi ĉion.